Så ja, 48. Kolkgrót tutningamikið náttúrutilfongi og það verið til dæmis brukt á stálverku. Kolkgrót verið æsni brukt að gera sement og partur af betongi. Betong verið til dæmis brukt til að byggja hús og brúir. Aluminium eitt vanligt efni í jarðarskorpuna, men það bara að finna í bindingun við onnur efni. Fyrir að fá rænt aluminium því neyjut að breyja til steinslöginu sem hefa aluminium í sér og það krefur sér að nekva orsku. Aluminium verið brukt til mengt og hvert, til dæmis í flóförun, bílun, bátun og í pakkun til drittsjur.